В седмицата на Дарик Радио, министъра на туризма Стела Балтова. Добър ден! Колко е помощта за сектор туризъм и колко предприятия са подпомогнати? Какво казва отчета за тази година?
Първото нещо, което бих желала да кажа, е, че онова, което очаквахме в края на мандата, първия на служебното правителство, и което, за което наистина положихме сили, най-вече от страна на бизнеса бяха положени, но и ние успяхме да създадем такава среда, туристическия сектор в България да възвърне своята жизнеспособност. Това считам, че е най-важното. И когато говорим за цифри, първата цифра, която трябва да бъде съобщена, е, че да, туризма успя да възстанови до 70% от нивата си, говоря за туристопотока, спрямо данни на НЕСИ до края на месец юли, спрямо 2019 година.
Но 2019 може би не е добър пример, защото тя беше много силна.
Напротив, точно добър пример е, защото възстановяване. Да, възстановяване на жизнеспособността означава точно това. Да успееш да реализираш обеми и като пътувания, и като нощувки, разбира се, и като приходи, в сравнение с един успешен период. В същото време, ако разгледаме периода конкретно от месец май до края на месец август, който наистина беше един, който обхваща голяма част от летния период, може да се каже, че има още една интересна цифра, а именно, че отново 70% има ръст прямо пък миналата година, което също е добре. И като погледнем това, тези цифри означават, че наистина туристическия сектор е имал възможността да работи през тези няколко месеца. Беше официално обявено, че началото на месец май ще бъде открит сезона. Това де-факто ефективно започна да се вижда жизнеспособността, че се възвръща едва в средата на месец юни. Защо е така? Затова, защото туристическия сектор, който подобно на много други, на други сектори, не толкова много, които са в контакт с крайния клиент, той беше изключително сериозно засегнат от трансформацията, която се постигна в света благодарение на пандемията. Тази трансформация оказа влияние най-вече върху възможността да имаме мобилност, да пътуваме, а туристическия сектор е зависим от това. Ето защо нивата в сектор туризъм по отношение на международните пристигания все още не могат да кажем, че са чак толкова възстановени, чак толкова добре, но пък българските туристи стигнаха, даже надминаха и 9% вече са над нивата спрямо 2009 година, за този период само имам предвид, до края на месец август, и се надяваме да продължат. Да продължи това развитие. В момента, разбира се, намираме в един период, който не е лесен, който отново, за съжаление, доведе до някои рестрикции, но аз съм убедена, имам и убедеността, уверението и на министъра на здравеопазването, че в момента, в който ситуацията се постигнаме по-благоприятни условия на онези индикатори, съгласно които се задейства плана, оперативния план за опазване на здравеопазването в условията на пандемия, отново ще бъдат облегчени условията.
Вие казвате, жизнено способен е вече бранша, бизнеса. Въпросът обаче не е ли как оперативните разходи на бизнеса ще бъдат подпомогнати, защото от една страна можем да кажем така, има програми за какво? За субсидиране на седалки при чартърни полети.
Така.
Има програми като Отново заедно, Заето за теб, ако не бъркам
има,
имената.
Да, така.
Но има нови цени на електроенергията, поскъпващи цени на стоки и услуги. Става изключително трудно. Тоест, този ръст на туристи, покачване на приходи, помага ли оперативно бизнеса да оцелява? Да покрива оперативните си разходи.
За този период, в който нямахме сериозни ограничения в пътуванията, да, бяха подпомогнати всички части на туристическия бизнес, може да се каже, включително и екскурзоводите, които бяха една от най-засегнатия сегмент в сектор туризъм. Разбира се, мерките ще продължат. Вие знаете какъв напрегнат период беше последните два месеца, за да бъде актуализиран бюджета, защото ние, когато постъпихме, имаше средства, например, по една от мярките 40/60, която се оценява като наистина най-добрата, една от най-добрите за подпомагане на туристическия сектор и на други сектори.
Но то
мисля,
че до месец май имаше.
Имаше, но ние успяхме така, включително и за пенсионерите, това е съвсем друга тема, нали, да се намерят тези средства, с които да бъдат подпомогнати. Сега обаче с актуализацията на бюджета има възможност първо да продължат някои от мерките, макар че ще бъдат в друг дизайн, като например 40 на 60, а също така има разписани още няколко възможности за подпомагане на сектора.
Какво значи друг дизайн, за да не се оплашват изведнъж?
Не, няма да се оплашват, никакъв случай няма да се оплашат, защото това означава даже точно в положителна посока, защото мярката 40 на 60 ще могат да бъдат подпомогнати и самоосигуряващите се лица, каквито, например, са екскурзоводите, за които преди малко споменах. Под промяна на дизайна е, че в зависимост 70% всъщност от ще могат да бъдат помогнати 70% служителите, които с техните осигурителни разходи, което не е съвсем лошо. Надяваме се обаче наистина много скоро да има възстановяване отново на нивата за една благоприятна работа. Защо го казвам това? Защото първо бизнесът трябва да работи. Трябва да бъдат осигурени онези условия, които да му позволят да работи. Второ, държавата има нужда от работещ бизнес. Държавата. Защото ако нямаме работещ бизнес, ние няма как да продължим да увеличаваме брутния вътрешен продукт, който знаете, че за второто тримесечие постигна едни исторически нива. Надявам се това да продължим. От друга страна, разбира се, има и други програми в актуализирания бюджет. Той беше публикуван онзи ден в Държавен вестник и даже в понеделник след обед събирам веднага представители на основните организации в туристическия бизнес, за да обсъдим как всъщност да тези схеми така да бъдат направени от средства, които фигурират в актуализирания бюджет, така че да бъдат отново в полза на всички части в сектор туризъм. Няма да бъде лесно, нали, да го направим това, но ние сме готови веднага, особено за едната схема, която много добре е разписана за 30 милиона в самия актуализиран бюджет. Имаме готовност веднага наистина да я задействаме и това в понеделник ще го обсъдим с колегите. Програмата отново заедно, за която споменахте вчера, и онзи ден всъщност на заседание на Министерски съвет, ние приехме ново постановление, с което всъщност средствата, които останаха, тя беше за кратко преди около месец спряна заради покачващите се нива на пандемичната обстановка, тя ще продължи до началото на 14 септември 2022 година. Аз лично съм изключително доволна от това.
Какво представлява?
Сега ще обясня програмата. Да, програмата означава, първо това е помощ за туристическия сектор. Средствата, които са отделени от държавния бюджет, те са средства за сектор туризъм. Ние какво направихме, защото тогава нямаше възможност, нямаше парламент, нямаше възможност за ваучери и други възможности, разработи се една национална програма отново заедно, която всъщност се управлява изцяло от Министерството на образованието и тя включва 6-дневни пътувания в различни места в страната. Няма никакво ограничение къде да бъде това място. Дали да бъде в летните курорти, дали да бъде в някоя, която и да е част на страната. Децата имаха възможност чрез училищата, чрез договори с туроператори да имат своята ваканция. Като се включва в разходите, се включват тръгването от точка А, заедно с застраховката, транспорта, цялостно покриване на разходите за деца и за техните учители и средствата, които, както ви казах, останаха, аз съм убеден, че ще успеем да добавим и още към тях, за да продължи. И понеже нас ни предстои сега зимен сезон, вече съм убедена, че даже са започнали първите оферти, за да могат всъщност децата да и в зимните ни курорти да почиват, това, да се възползват. Това съм убедена, че ще бъде и в помощ и на ски училищата, които също в не много голяма степен бяха подпомогнати
като
до момента.
Като казахте зимен сезон,
от мерките, да.
Да проиграем всички стъпки, може би не поред, вероятно по важност. Първата такава е, България влиза в червената зона. Какво се случва тогава? Каква е подготовката за такъв сценарий?
Това се от здравна гледна точка говорим.
Да.
Значи аз миналата седмица проведох първата среща по отношение на подготовката на зимния сезон. Срещата се проведе в Банско. Даже мислех, че може би съм изпреварил, но се оказа, че не е лошо, че е добре, че направихме тази среща, защото възникнаха много въпроси. Сред тях възникна и въпрос, с който вие започнахте. Какво ще се очаква, ако токът и токът въобще така, как ще въздейства върху този сезон. Наистина няма да е лесно, защото туристическия бизнес в момента си подготвя оферти. Те са готови тези оферти. В офертите се включват
включително... Няма ли един ДДС проблем тук? Картите. Някой...
Да,
казвате има... картите. Те как се наобразуват? С какво ДДС? Например, да, картата за лифт.
Защото миналата година имаше възможност и то, това върви всъщност до края на тази година, ДДС-то да бъде 9%. Аз, разбира се, отстоявам тази мярка да продължи и ще продължа да настоявам за това. Уверила съм бизнеса, че този бизнес ме увери, че това е невероятна възможност за него да се чувства стабилен и съм, надявам се силно да успеем да го по някакъв начин да намерим ресурс и той да бъде планиран за следващата година за бюджета, за да може тази мярка да продължи. Аз съм пледирала включително в Народното събрание да продължа 9% за всички части на туристическия бизнес и ще продължа да го правя, но това е тема, която в момента няма как да я дискутираме, тъй като не сме още ние специално, не сме участвали в следващите дебати за бюджета за следващата година. Но за туристическия сезон, разбира се, има и много изисквания. Вие казахте червена зона. Това означава, че туристите могат, разбира се, да пристигат в страната, но има ограничения. Тези ограничения могат да бъдат свързани, знаете, с необходимост от карантина. Те могат да бъдат свързани и обратно, като се връщат в техните дестинации с подобен проблем, че трябва да бъдат карантинирани. Даже тази седмица имах и миналата всъщност.
Тук има ли къде да бъдат карантинирани?
В момента лятото имахме такава възможност. Бяхме осигурили два хотела в Северното.
Какво показа опита? Достатъчни ли бяха?
Да, предостатъчни. Предостатъчни като цяло, защото моделът е хибриден. Ние смятаме по същия начин да го продължим и за зимата.
Тоест, ако приемем, могат че да изберат... Банско, Пампорово и Борово са трите големи.
Това беше основната тема, която дискутирахме сега. Към момента, към днешна дата, все още нямаме точка, нямаме място за настаняване, в което те ще бъдат карантинирани. Съм убедена, че успеем да договорим такова. Веднага, разбира, ще бъдем и всички ще бъдат информирани, не само информирани. Ще сложим и такава информация на туристическия портал България Travel. Освен това, още в началото на предишния мандат, ние разработихме здравен протокол, в който съвместно с Министерството на здравеопазването, в който уточняваме всяка стъпка и също така и разработихме един бюлетин, който по всяка седмица изпращаме до всички чужестранни мисии тук и до нашите посолства в чужбина, за да могат те да бъдат информирани за ситуацията такава каквато е, това, което се предвижда и как всъщност българската държава действа и даже не говоря за противодействие, действа в подкрепа на бизнеса, в подкрепа на пътуванията.
Тоест, относно казуса карантинен хотел, такъв ще има?
Надявам се много силно, че ще има. Много силно се надявам, че ще успеем. Смятам, че трябва да продължим този хибриден модел. Даже колегите имат и възможност по имейла да изпращат своите предложения. Всъщност, предстоят следващи срещи, на които тази тема да обсъждаме. Да,
още един казус, като говорите за здравен протокол. Ако имаме случай на 100% вакциниран персонал и 100% вакцинирани посетители, наистина ли може да се случи така, че да няма ограничение в дейността на даден обект?
Няма ограничение.
При червена, при теория за червена зона?
Да, няма никакви ограничения. Няма. Той в момента няма. Стига да постигнем това. Даже вчера ми съобщиха, вие знаете, че бяхме направили един стикер 100% вакциниран персонал. Вчера ми съобщиха, че има обекти, които биха желали да го получат, така че следващата седмица или по-следващата те ще го имат, ние разбира ще го обявим това. И в момента ситуацията е такава, ако има 100% вакциниран персонал и тези, които посещават място за настаняване или заведенията за хранене, да, няма абсолютно никаква пречка за това.
От тази ви среща в Банско, и ако приемем, както казахме, че три са големите ски курорта или центъра,
така, да.
Банско, Пампорово и Боровец, каква е ситуацията, каква е подготовката, какви са очакванията?
Позитивни. Много позитивни. Вероятно знаете, че миналата година всъщност в България имаше туристи даже от такива дестинации, в които има отлични възможности за ски туризъм. При нас пък дойдоха чехи, които традиционно не идват чак толкова за ски туризъм. Това обаче беше в резултат на това, че ние не затворихме, може би бяхме единствените, които не затворихме нито за минута нашата хотелска база. Изобщо българският туризъм, аз сигурно вече за трети път го казвам и няма да спра да го казвам, че той успя да се усети премерването на риска от страна на предприемачите. Защото туристическия сектор, той си е в предприемаческо състояние непрекъснато. Освен, че има нови продукти и нови услуги, паралелно с това той премерва риска, за да може да има един такъв сезон. И всъщност миналата година нашите зимни курорти въобще не спряха нито за минута. Убедена съм, че тази година ще имаме тази възможност, за да имаме един отличен сезон. Това зависи от всички нас, разбира се. Зависи включително от мерките, които правителството ще предприеме и ще осигури, за да има спокойствие. Разбира се, ще има контрол върху спазването на мерките, включително по време на среща в Банско. Ние бяхме поканили, разбира се, и представителите на районните здравни инспекции, защото те са в непрекъснат контакт с хората. Обсъдихме възможностите как точно потоците да вървят, за да няма антагонизъм, нали? Да няма стълкновения, защо не се спазват мерките. И съм убедена, че настроението позитивното, което го има в момента, ще даде резултат в явни цифри.
Математически, статистически погледнато, ако се върнем в началото на нашия разговор, когато стана дума, че 2019 е рекордна, с рекордни нива, 70% от нивата са достигнати тази година. Кога тогава може да очакваме нивата от 2019? В някакъв смисъл изглежда като да е в близко бъдеще.
България не е изолирана територия, нито оазис, който е неповлиян от всичко, което се случва при нашите съседи или в света. Непрекъснато има анализи и прогнози за развитието на туризма и ние тук в институцията правим, както и в колеги, които се занимават с прогнозиране в сектора и на научно ниво, както разбира се и международните организации, European Travel Commission, UNWTO. Данните показват, че възстановяване на сектора на нивата от 2019 година, т.е. от преди пандемията, като цяло ще го кажа, се очакват не по-рано 2024 година. Т.е. ние ще работим. Трябва да работим със съзнанието, че живеем в тази среда. Никой не е искал. Нито децата, вие виждате колко пък при тях ситуацията е също много динамична, крехка, същото е в нашия сектор. Никой не го е искал, но ние трябва самите да продължим да работим по начин, който създава удоволствието от това, че работиш за туризма, за това, че работиш за преживяванията, за това, че работиш за чувствата на хората. И тук много ми се иска отново да споделя, че отношението на всеки от нас в сектор туризъм, включително към самия продукт, включително по начина, който се изразява по отношение на това, което създава, всъщност формира имиджа на дестинацията, имиджа на сектора, имиджа на професията. Защо обръщам внимание на това? Защото дори преди 10-15 години в България имаше дефицит на човешки ресурс, който да работи в сектор туризъм. Това го знаят абсолютно всички специалисти в България, не само в България. 2017 година по време на срещата ми с предишния главен секретар на генерален секретар на Световната организация по туризъм, имах възможност да споделя на такава двустранна среща тет-а-тет, че единственото нещо, от което аз бих очаквала помощ, включително и консултантска, ако е необходимо, от Световната организация по туризъм, това е точно този въпрос. Как да осигурим кадри по такъв начин, че да изчезне този дефицит, да се намали по-скоро. А той каза, че обикновено всички държави искат друго, искат средства и никой до сега не е поставил даже този въпрос. Тогава ние имахме една идея. Сега създаваме така наречения think tank в сектор туризъм, който, убеден съм, че ще привлека и специалисти от други сектори, включително и психолози, с които да успеем да създадем базата, върху която да изградим първо едно национално проучване, междуинституционално като цяло, и с бизнеса на какво се дължат този дефицит. И както казах, свързан с имиджа, включително на професията в сектор, професиите, сектор туризъм, и да се създаде една национално отговорна стратегическа програма, и то в един много сериозен стратегически план, като например поне едно 10-15 години напред, за да можем да го усетим. Защото в момента темата за осигуряване на сектор туризъм с човешки ресурс, с кадри, е тема, която вече не касае сезона. Да, ние имаме сезон, но все още в сектор туризъм, но осигуряването на кадри вече не е само за сезона. Половината от заведенията изпитват сериозен недостиг. Аз с господин Алибелов много пъти на тази тема. Всичко давам от себе си и съм убедена, че ще успеем да намерим едно такова решение, за да могат, включително и чужденците, които в момента привличаме, да намерим вариант как те за един много по-дълъг период от време да могат да продължат да работят целогодишно, точно в местата, които работят целогодишно.
Вие казвате, че сте първата, която е питала за кадри, всички
така
други
беше, да.
Питат за средства. Да питам и аз за средства относно националния план за устойчивост и развитие. Мисля, че вече на всички е ясно, че проекти за дигитализация, проекти за зелена енергия са ключови.
Да.
За плана, но нямаше ли възможност според вас за нещо по-конкретно свързано с туризма да бъде включено в този план, защото туризма се промъква като допълнение към други проекти?
Първото нещо, което ми се иска за националния план за възстановяване и устойчивост да споделя, е следното. Моето разбиране е, че този план не беше комуникиран правилно в България. Още от самото начало. Защото когато тръгваш да разработваш един толкова важен документ, ти трябва да кажеш по какъв начин ще го разработиш и всъщност какви дефицити той ще трябва да, на какви дефицити той ще трябва да отговори. Това не беше направено, аз съм изразявала по време на други срещи с бизнеса и в медиите следното. Когато миналата година е започнал да се разработва някъде края на месец май, още имало такава възможност да се разработва първия проект на Националния план за възстановяване и устойчивост, тогава от Европейската комисия са предоставили възможност за няколко подхода, по които те да бъдат разработени. Естествено, трябвало е ние да изберем такъв подход, който същевременно и да отговори на онова, което Европейската комисия ни показва като липси, нали, като дефицити. Ние да го преодолеем чрез това, което ще заложим в плана и като резултати, които очакваме. Обаче българската държава е предприела един подход, който аз едва след като влязох в този кабинет, в детайли, когато започнах да се занимавам с тази тема, Бог, сигурно не знам дали има друг, който толкова амбициозно очакваше и смяташе, че ще успее сектор туризъм не само да фигурира вътре, да има много сериозен ресурс за него предназначен. И като си има предвид, че аз бях също от хората, които едва есента, когато излязъл първия драфт миналата година, беше съставена една работна група. Аз бях поканена в тази работна група. Тя никога не се състоя тази работна група, но въпреки всичко е била създадена втора през месец декември, точно за дигитализация, и тази работна група, да ви кажа, според мен е свършила много хубава работа. Има предложени много добри решения, по разбирането на експерти в институцията. Представила ги е неколкократно на вицепремиера, нито веднъж не е получила отговор, нито веднъж документите са в институцията. Когато влязохме в мандата през месец май, още на следващия ден ние също създавахме такава група, екшен група в рамките на Министерския съвет, и едва тогава в дълбочина, като се запознах, се оказва, че не е възможно той да фигурира. Така е разработен нашия канавата на самия план, че не е възможно вече секторно да участва. Но това не означава, че няма възможности. И аз затова си мисля, че не мисля, а планирам почти ежеседмично да правя срещи с бизнеса, на които това да го обясня много добре, за да има една увереност, че туристическия сектор ще се възползва. Не по онзи вид, в който, например, това фигурира в плана на Гърция, има го в плана на Словения, има го в плана на Хърватска, но пък нашия е прилича на този на Франция, например. Он е, да, от 800. Да.
В някакъв смисъл все пак трябва да кажем, че има недоволство винаги в туристическия бранш, че държавата не прави достатъчно. Понякога обаче има и недоволство от други сфери, че държавата прави прекалено, защото туризмът наистина не е основното перо в българската икономика и често се бърка оборота на туризма с приноса към брутния му вътрешен продукт. Има разлика в тези стойности. Едни казват 4%, други стига до 18%. Тоест, не трябва ли първо да стане ясно какво е мястото на туризма в българската икономика реално, за да се претеглят нивата, тежестта на помощ от държавата, която туризма би следвало да изисква?
Не съм съгласна с това, че...
Като давате пример Гърция и Словения.
Гърция и Словения ги дал като пример в техния национален план за възстановяване, че са на секторно ниво и разработени. Има конкретна секция, която е само туризъм. Това обаче не означава, че той е приоритетен за нас, а при нас наистина няма такъв принос за икономиката. Напротив, сега разбира се, нивата са малко по-различни в условията на пандемия, но туризма е един от първите сектори, които дават най-висок принос в брутния вътрешен продукт. Тук няма място за колебание. Той варира в различни проценти, има го от 9% до 12% до 13%. Аз самата, когато се разработваше новия оперативен период, предишния оперативен период, 2010-2011 година за програмите, самата аз правих много сериозни изчисления, някъде около 9-10% го бях към онзи период го бях изчислила. Истината е, че когато говорим за подкрепа като цяло на един сектор, ние трябва да ги разглеждаме нещата и в друг аспект. Това е сектор, в който работят много хора. Изключително много хора. Тоест, ние имаме подкрепа за хората, които работят в този сектор на първо място. Така че...
И нещо повече, това е визитната картичка на...
От тази гледна точка съвсем, даже вие знаете, че ние му сложихме на сайта на правителството, бях ви информирала горе логото на България Travel още в началото на нашия мандат. Моето разбиране е, че особено в тази среда, в която в момента той се развива, който категорично е най-ощетения сектор, и то не защото правителството не прави достатъчно, а защото той е функция на пътуванията и на всички тези ограничения. Но най-важното е да запазим здравето на работещите в сектора, здравето на посетителите в нашата дестинация, за да можем ние наистина да останем като една сигурна и здрава дестинация за потенциалните туристи, които ще дойдат в България. Да, визитката е и ще продължи да бъде такава, и всички, целият сектор ще продължи да работи за това.
Два кратки въпроса за финал. Има ли нови държави, вие подсказахте за Чехия, нови държави, които изведнъж започнаха да предпочитат нашата страна, туристи от нови държави?
Чак изведнъж, нали? Като изведнъж, такива чудеса няма в туризма, нали? Но Чехия ви споменах конкретно и за зимния туризъм. Ние успяхме и опитвахме се всъщност даже, и успяхме да го постигнем, да работим по този модел, който сега в пандемията се роди, така наречен travel bubble. Тоест един балон от няколко държави, на които и ние посветихме ресурс. Това са Румъния. Румъния излезе, нали? Тя си беше традиционно, знаете, че имаше реципрочност. Както и сега Румъния отново ни освободи, може би знаете. От 19-те сме отново окей. А след това с Чехия постигнахме това. С Полша, освен това в Полша почти всеки ден имаше полети на двете летища. И Полша постигна невероятни обеми. Следващата седмица, освен това, подписвам споразумение за меморандум за разбирателство в Позна с Полша. Смятаме да направим експедиентски тур, такъв какъвто единствено успешен, който бяхме направили в началото на лятото с Германия. Така че върват дестинациите в тази посока, ще продължим да ги развиваме. Започваме много активна кампания на съседните пазари сега за зимния туризъм. В момента от няколко дни започна кампания, тя ще се усети и за българския пазар, и се надявам се всички колеги на първо място наистина да бъдат здрави, да бъдат толкова устремени, и туристическия сектор заслужава аплодисменти.
Ще се видим, т.е. на ски пистата най-вероятно тази година със сигурност.
А как е вашия докторат?
Моя докторат, дали да не го оставим за след предаване, но се развива добре, не след сезона, напротив, вчера получих имейл, всичко е наред. Ще се наложи, под всичко е наред, искам да го преведа, трябва да се положи доста труд. Но лошото време винаги помага за такива неща.
Точно така, да.
В седмицата на Дарик Радио Стела Балтова с позитивни новини по-скоро и с позитивно усещане.
Продължаваме.
Министър на туризма по Дарик Радио. Много
благодаря ви аз.